Это комплексная такая работа, и она потребна в первую чергу для державы, для города, для громадства и для популяризации Минска как столицы города с тысячегодовой историей. Мы ведаем об початку появления первых людей на территории теперешнего города Минска с эпохи мезолита. Это и на территории парка Челюскинцев. Находки, например, каля гостиницы «Беларусь» материалы выявляются у інших местах, так как и по всей территории Беларуси. Это археологічныя аб'екты. Такое зручнае месца, дзе зараз знаходзіцца Мінск, яно было заселена са старажытных часоў. Это і ў раёне Лошыцкага парка, там помнікі археалогіі характэрныя для жалезнага века, потым ранняга сярэднявечча. А затым вот гэтыя вось зручныя месцы ўжо засяляліся 9-10 стагоддзе і актыўна ў эпоху сярэднявечча. Горад пашыраўся. Таму эта археалагічная карта паказвае тысячагадовую гісторыю Беларусі. З іншага пункту гледжання, усе тыя моманты, да, будуць уключацца ў пэўны турыстычныя маршруты для інфармацыі па кожнаму раёну нашай сталіцы. Перад намі стаіць задача па арганізацыі такога міні-археалагічнага музея, наподобе археалагічнага музея Белаежскай пушчы. Это новы такі невялікі аб'ект, мы ўжо выбралі месца, прапрацоўваем даўно. Памятаце, можа, мы падчас будаўніцтва метро знайшлі косці ляснога слана. Чаму не расказваць, не выкарыстоўваць гэта? Это цікавая інфармацыя, якая павінна быць у гісторыі археалагічная там карта Мінска. Ёсць археалагічная карта Львова, Москвы, там Санкт-Петербурга. Патрэбна, каб яна была і ў нас.